Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq. Birinci saatda mövzumuz İlqar Məmmədovun sanksiya çağırışı haqqdadır. İsmaili hadisələrinə görə həbsdə olan Real Hərəkatının sədri prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədovun Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso-ya müraciət haqqında onun vəkili Xalid Bağrov, siyasi məhkəmə proseslərində iştirak edən vəkil Əsəb Əli Mustafayev və hüquqşünas Elman Fəttah danışacaqlar. İkinci saatda isə jurnalistlər qayğı yoxsa təzyiq altında Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Xalid Ağaliyev bu barədə suallara cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və bu verilişin təkrarına Hortbörd Beykində Azadlıq Radiosu TV kanalında da baxmaq imkanınız var. Və Elman Fəttah Yüksünas və Xalid Bağırov İlqar Məmmədov vəkili studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Bir qədər sonra vəkil Əsəb Əli Mustafayev də telefonla qatılacaq və onun da fikirlərini alacaq mövzu ilə bağlı. Və mən dinləyicilərə bir məlumat çatdırmaq istəyirəm ki, Real Hərəkatının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədov Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso-ya müraciət edib. Mediaforum saytının məlumatına görə məhbus siyasətçi Jose Manuel Barroso-nu İlham Əliyev təriflədiyinə görə tənqid edib. Real sədri həmçinin heç bir təqsiri olmadan bugünə qədər həbsdə saxlanılmasında iştirak olan vəzifəli şəxslərin, o cümlədən hakim və prokurorların, müstəntiqlərin adlarını sadalayaraq onlara sanksiya tətbiq olunmasını istəyib və əldə etdiyimiz məlumata görə Xalid Bağrov indi bir qədər sonra təsdiqləyəcək yəqin ki, bu məlumatı 25 nəfərin adı var həmin siyahıda. Xalid bəy, elə sizdən başlayaq. Nə zərurət yarandı bu adların açıqlanmasına? Buyurun.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda son dövrlər siyasi həbslər intensivləşib. Bu baxımdan həmin siyasi həbslərlə bağlı beynəlxalq dəstəyin də zərurəti artıb. Belə məqamda Avropa Birliyi, Avropa Şurası, digər beynəlxalq dövlətlər səviyyəsi beynəlxalq təşkilatların mövqeləri kifayət qədər önəmli olur. Belə bir məqamda Azərbaycanın da, Azərbaycan dövlətinin də formal da olsa avro inteqrasiya yöndə inkişaf yolu keçməsi barədə verdiyi bəyanatlar nə qədər ki qüvvədədir və Avropa Birliyi də Avropa Birliyi kimi bir dövlət belə bir təşkilat da Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığa meyillidir. Biz hesab edirik ki Avropa Birliyi bu imkandan daha çox istifadə edib, Azərbaycan dövlətinə daha çox təzyiqlər edib Azərbaycandakı insan hüquqları vəziyyətini düzəlməsinə və yaxud da daha irəliyə yaxşılaşmasına aparması üçün kifayətdir imkanları var və bundan istifadə etməlidir. Bu baxımdan da İlqar Məmmədovun son Avropa Birliyinin prezidenti Barroso-ya baş komissarı Barroso-ya müraciəti bu baxımdan önəmlidir. Bundan da əlavə mən qeyd edim ki, bu müraciət heç də elə belə sırf İlqar Məmmədovun işi ilə bağlı meydana gəlmədi. Bilirsiniz ki, hələ ötən il may ayının 23-də Avropa parlamenti xüsusi qətnamə qəbul etmişdi Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı. Həmən qətnamədə bir çox pozuntulara toxunmuşdu jurnalist həbslərinə, jurnalistlərə təzyiqlərə, o cümlədən də Azadlıq Radiosunun hörmət etdiyimiz, çox dəyər verdiyimiz həmkarı, əməkdaşı Xadicə İsmayılovanın başına gələn hadisələrə kifayət qədər təpki göstərmişdi Avropa Parlamenti və digər insan hüquq azadlıqlarının, sərbəst toplaşma hüququnun, digər siyasi təqiblərin baş verdiyini qeyd edərək pisləmişdi bu addımları və Avropa Birliyinin Nazirlər Şurasına tövsiyə etmişdi ki, əgər bu hallar davam edərsə, belə olan təqdirdə belə insan hüquq və azadlıqların pozuntusunda iştirak edən Azərbaycan dövlətinin siyasi şəxsləri barəsində hər hansı bir sanksiyalar haqqında düşünsün. Yəni, artıq bir il bundan qabaq, 2012-ci il mayın 23-də Avropa Parlamentinin, Avropa Birliyinin Nazirlər Şurasında belə bir tövsiyəsi var idi. İlqar Məhmədov da bu tövsiyədən irəli gələrək Barozoya bildirir ki, bugün artıq İlham Əliyevi demokratiya istiqamətində meyilli olan şəxs kimi səciyyələndirməkdənsə, bir il öncə Avropa Parlamentinin sənə tövsiyə etdiyi həmin qətnamənin icrasına məşğul olmaq vaxtıdır. Ya da biz bilməliyik ki, Avropa Parlamentinin icra edici orqanıdır Nazirlər Şurası, Avropa Birliyi Nazirlər Şurası. Həmin o qurum da həmin istiqamətdə addımlar atmalıdır. Bu baxımdan da müraciət meydana gəldi və bu müraciətdə də bildiyiniz kimi İlqar Məmmədovun işi ilə bağlı qərar çıxartmış hakimlər, Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimləri, Bakı Apellyasiya məhkəməsinin hakimləri və İstintaq qrupunun üzvləri bir-bir hamısının adı çəkilib. Bu siyahı tam deyil.
İnsanlar, yəni adı çəkilən hakimlər hamısı İlqar Məmmədovun, ancaq İlqar Məmmədovun
işi ilə bağlı qərar qəbul etmiş şəxslər.
Yəni digər şəxslər var.
Yoxdur. Sırf orada qərar qəbul etmiş şəxslərdir. Bilirsiniz ki, hələn biri onu da qeyd edeyim ki, bir neçə ay bundan öncə İlqar Məmmədov analoji müraciətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinə də müraciət etmişdi. O zaman siyahı daha az idi. 11 nəfərli siyahı idi. Çünki o vaxt az bir işə baxılmışdı. Bugün həmən siyahı yeni şikayətlər, yeni uzatmalara baxan hakimlərin adları ilə tamamlanaraq 25 nəfərli siyahı formasına gəlib. O baxımdan hesab edir ki, bu da tamamdır, bu da artacaq.
Və Elman bəyə sual vermək istəyirəm. Elman bəy hüquqşünasdır, eyni zamanda Müsavat Partiyasının bildiyimə görə üzvüdür və fəallarından biridir. Müsavat Partiyasından da həbsdə olan insanlar var. Tofiq Yaqublu, elə İlqar Məmmədovdan eyni ittiham üzrə, yəni ittiham olunurlar İsmaili hadisələrinə görə və Yadigar Sadiqov bu yaxınlarda həbs olundu. Bu insanların işi üzrə siz də həmin insanlar, yəni saxta ittihamlar verənləri və yaxud da ki saxta qərar qəbul edənləri, hakimləri, müstəntiqləri və yaxud prokurorları ictimailəşdirmək istəyirsinizmi? Bununla bağlı müraciət etmək istəyirsinizmi?
Təbii ki,
bu addımı İlqar Məmmədov bu addımı necə qiymətləndirirsiniz?
Addım ümumilikdə müsbət addımdır. Sırf İlqar Məmmədov özünün hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı təsirli vasitələrdən biri kimi sanksiyaların tətbiqini seçib. Təqdir edirəm mən şəxsən, özüm öz adımdan deyə bilərəm ki, təqdir edirəm. Çünki onunla bağlı qanunsuz qərarlara imza atmış şəxslərdir və bu məsələnin ictimailəşdirilməsi və konkret olaraq fiksə olunub beynəlxalq təşkilatlara və birbaşa Barossonun özünə müraciət edilməsi müsbət addımdır. O ki, qaldı bizim sizin qeyd elədiyiniz sualdakı məsələyə qayıtsaq, mən Yadigar Sadqovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədriyəm. Biz artıq bir ayın yekunları ilə bağlı həbsin yekunlarına dair əlavə bir hesabat xarakterli müraciət hazırlayırıq. Yenə həm yerli hüquq müdafiəçilərinə təqdim olunacaq, həm mətbuata veriləcək, həm də beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcək. Həmin sənəddə hesabat xarakterli müraciət kimi hazırlamağa çalışdığımız sənəddə biz Yadigar Sadıqovun həbs olunması prosesində iştirak etmiş və qanunsuzluğa imza atmış məmurların adlarını mütləq sadalayırıq. Həmçinin baş verən qanunsuzluqda xüsusi fərqlənən məsələləri sadalayırıq. Çünki çox ciddi qanun pozuntuları baş verib. Qeyd edim ki, Xalid bəy həm də Yadcar bəyin vəkillərindən biridir. Bizim son apellyasiya məhkəməmizdə şikayəti hazırlayan, apellyasiya şikayətini hazırlayan və təqdim edən Xalid bəy olub. Amma biz apellyasiya məhkəməsində vəkili ümumiyyətlə Yadcar bəyin apellyasiya şikayətinin prosesində vəkili ümumiyyətlə məhkəmə zalına buraxmadılar. Daha doğrusu məhkəmə zalından kənarlaşdırdılar. Ciddi bir əsas da göstərmədən, tamamilə orderi olan qanunu bir vəkildir. Yəni, müdafiə hüququnun ibtidai prinsiplərini ayaq altına aldılar. Təbii ki, biz bu məsələni mütləq hazırlamışıq, sənədlərini beynəlxalq təşkilatlara göndərmişik. Sırf hüquqi tərəfindən onun Avropa Məhkəməsində şikayət prosedurlarını Xalid bəy özü üzərində işləyir. Ona qədər olan və ondan sonra olan məsələlərlə bağlı da biz sənədləri hazırlayırıq. O ki, qaldı əvvəllər bu cür məsələlərin olub-olmamasına dair. Mən bir yüngül məlumat verim. Mən həm də 2003-cü ildə repressiyalara qarşı mübarizə komissiyasının üzvü olmuşam. Müəyyən məlumatım var o proseslə bağlı. O dövrdə də həmin məsələlər həm komissiya tərəfindən, həm də beynəlxalq təşkilatlarının özlərinin öz təşəbbüsləri ilə, çünki böyük maşrabda bir proses vardı orada, qanunsuzluq prosesi, ağır işgəncə prosesləri vardı. O vaxtda o məsələlər hesabatlara da salınmışdı. Freedom House-un hesabatında, digər beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının hesabatında çıxmışdı. Konkret adla qeyd eləmiş olsaq, hal-hazırda Daxili İşlər Nazirinin mavini olan Vilayət Eyvazovun həmin vaxtı mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı baş idarənin rəis əvəzi, səhv eləmirəmsə, həmin vaxtı rəis əvəzi, sonra vəfat elədi Vaqif Məmmədovun, oranın müstəntiqi vardı Səməd, səhv eləmirəmsə, Məmmədovun da bunların adları xüsusilə o işgəncə faktlarında beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında nəinki bizim xahişimiz şəklində, onların gəldiklərin nəticə hesabatı şəklində xüsusilə qeyd edilmişdi, amma bütün bunlara deyək ki, Azərbaycanın reaksiyası, dövlətin rəsmi reaksiyası, həm 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı İlham Əliyevin çıxışında, həm bu yaxınlarda 2013-cü ildəki çıxışında həmin məsələyə vurğu gəldi üstünə ki, 2003-cü hadisələrlə bağlı açıq olunmuş müraciətlər, böyük ehtimal son dövrlərdəki hadisələrlə bağlı yəqin qapalı görüşlərdə səslənmiş müraciətlərə özünün açıq münasibətini qoydu ki, o heç vaxt polisləri cəzalandırmayacaq. Yəni, dövlət məmurlarını belə qanunsuzluğa imza atmışlar cəzalandırmayacaq. Bunu fəxrlə qeyd etdi ki, məndən tələb edirlər ki, bu cür insanları cəzalandırım, ancaq mən cəzalandırmayacağım. Bu məsələ bu şəkildə, amma dediyim kimi, biz onunla bağlı eyni qaydada prosesdə qanunsuzluğa yol vermiş dövlət məmurlarının siyasını həmin hesabatda hazırlayırıq ki, müraciətimizdə qeyd edəcəyik məsələləri.
Və vəkil Əsəbəli Mustafayev telefon xəttindədir və mən salamlamaq istəyirəm Əsəbəli bəyə. Hər vaxtınız xeyir olsun Əsəbəli bəy.
Axşamınız xeyir.
Əsəbəli bəy, siz də məhkəmə proseslərində iştirak edirsiniz. Bir çox siyasi fəalın vəkilisiniz və vəkili kimi iştirak edirsiniz. Və o gördüklərinizlə bağlı, yəni həmin məhkəmə proseslərində görülən həmin o işlərlə bağlı həmişə narazılıq edirlər vəkillər ki, düzgün görülmədi. Məsəl üçün bizim şikayətimiz geri qaytarıldı. Hansısa addımlar atmaq niyyətindəsizmi?
Bilirəm ki, İlqar Məmmədovun o siyasında 25 nəfərin adı çəkilir və onların çoxu hakimlərdir. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hüquq sistemində belə bir praktika yoxdur ki, qanunsuz qərar qəbul edilmiş hakim məsuliyyətə cəlb olunsun. Hətta Avropa Məhkəməsinin tərəfindən də qərar xitam olunursa, yəni həmin qərar insan hüquqların pozuntusu kimi qəbul olunursa. Halbuki məhkəmə və hakimlər haqqında qanun var. Onun da 101-ci maddəsidir mənim yadımdan çıxmayıbsə. Həmin maddə hakimlərə qarşı intizam icraatının başlanmasının əsasları göstərir. O əsaslardan biri də hakimin qərarının Avropa Məhkəməsi tərəfindən ləğv edilməsidir. Yəni, belə bir əsas olanda hakim barəsində intizam icraatı başlamalıdır. Lakin indiyə qədər 40-a yaxın qərar qəbul olunub Avropa Məhkəməsi tərəfindən mahiyyəti üzrə. Lakin bir hakim indiyə qədər elə ki, məsuliyyətə cəlb olunmub. Ona görə ki, həmin hakimlər sifariş əsasında həmin qərarları qəbul edirlər. Aydın məsələdir ki, o sifarişi onlara verən şəxslər həmin hakimləri məsuliyyətə cəlb eləmək marağında deyillər. Çünki bu digər hakimləri gələcəkdə müəyyən miqdarda çəkindirə bilər belə bir qərarlarını qəbulundan.
Ümumiyyətlə,
əgər bu ancaq İlqar Məmmədovun işi üzrə 25 nəfərdir. Əgər biz digər siyasi məhbusları da məhkəmələrində iştirak eləmiş, ya işini aparmış istintaq müstəntiqləri də saysıq, demək o məhbusların sayı qədər də o hakimlərin sayı artmalıdır. Hətta 2-3 dəfə artığına artmalıdır. İndi nə etmək lazımdır? Mən baxıram o İlqar Məmmədovun siyasında o tanış hakimlərin adlarını görürəm. Yəni, onlar da mənim apardığım işlərdə dəfələrlə iştirak ediblər, müxtəlif siyasi məhbusların işləri üzrə qanunsuz, əsassız qərarlar qəbul ediblər. Mənə elə gəlir ki, hər hansı bir mütəxəssis ya təşkilat bu yükü götürməlidir öz boynuna və həmin hakimlərin apardığı işləri umumiləşdirməlidir. Yəni, filan hakim təkcə İlqar Məmmədovun yox, filan kəsində siyasi məhbusların adını belə bir qərarlar qəbul edib və bunu təqdim eləmək lazımdır o müəyyən xarici qurumlara və o cümlədən də sanksiya tətbiq eləyə biləcək qurumlara ki, bu daha mənbilən effektiv ola bilər. Çünki onda həmin qurumlar görəcəklər ki, bu hakimlər neçə dəfə və illər boyu bu günahsız insanlar barədə qərarlar çıxardıblar. Çünki o insanlar siyasi fəaldır, ya ictimai fəaldır. Mən fikirləşirəm ki, belə bir addım atılsa, bu daha effektli bir təsir bağışlayar və nəticə verə bilər.
Nə fikirləşirsiniz, Xalit bəy? Effektli ola bilərmi? Ümumiyyətlə, elə başlayaq İlqar Məmmədovun bu müraciətindən. Nə gözləyirsiniz? Sanksiyalar tətbiq oluna bilərmi? Effekt verəcəkmi?
İlk əvvəl qeyd edim ki, İlqar Məmmədovun müraciətindəki siyahıda qeyd olunan hakimlər əsasən də hamısı Nəsimi rayon məhkəməsini təqdim edir, təmsil edir və bir də Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun ağır cinayətlərə də qarşı mübarizə idarəsi, istintaq idarəsinin müstəntiqləri.
Bir dəqiqə. Sözü... Məhkəməsinin hakimləri.
Hə, bəli, yeri gəlmişcə mən xatırlatmaq istəyirəm telefonlarımızı 436-77-41-dir. Efirdə gedən söhbətlərlə bağlı kiminsə həmin o adı çəkilən insanların, hakimlərin kiminsə narazılığı varsa buyurub zəng edə bilər və efirə qatıla bilər, öz fikirlərini bildirə bilər. Buyurun.
Bir də əsəbəmə qeyd edildiyi kimi Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin cinayət kollegiyası. Qeyd edim ki, bugün aşağı yuxarı 80% siyasi məhbusun, jurnalistin işinin istintaqı bu idarədə gedir. Onların sanksiya məhkəmə nəzarəti qaydasında şikayətlərinə bu məhkəmə baxır. Və bir də Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin kollegiyası baxır. Mən bir 6 siyasi məhbusu müdafiə edən adam kimi, bir hardasa 6-7 siyasi məhbusu müdafiə edən adam kimi dedim ki, bu hakimlərdən məsələn Zahir Qurbanovun işində, bu hakimlərdə Hilal Məmmədovun işində bu istintaq qrupunun üzvləridir, bu hakimlər olub. Qurban Məmmədovun işində sanksiya verən bu hakimlər olub.
Ola bilərmi ki, başqa hakimlər bu işləri özləri boyunlarına götürmürlər? Yəni, bir belə deyək də ki, alətə çevrilmək istəmirlər.
Yox, sadəcə istintaq aidiyyəti var ki, Ağır Cinayətlər İdarəsində Nəsimi rayon ərazisində yerləşdiyi üçün onların işlərinə Nəsimi rayon məhkəməsi baxar. O baxımdan bir növ bu məhkəmənin hakimləri əsas siyasi işlərin altında, belə də üstlənmək zorunda qalır. Alıblar və onunla məşğul olurlar. Bəlkə də bir çoxları bu işlə məşğul olmaq istəmir, amma məşğul olurlar faktik. Bu işləri görürlər.
Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm, məşğul olmamaqla bağlı deyim ki, təəssüf ki, indi mən dəqiq olmadığı üçün adını dəqiq bilmədiyim üçün qeyd edə bilmirəm. Ancaq Abşeron məhkəməsində belə bir hakim var. O qalmaqallı bir siyasi proseslərdən birinə baxmışdı. Hamımıza deyək ki, izlədiyimiz. Daha sonra hətta sutqalıqla bağlı gələn məhkəmə prosesinə o çıxmadı və dedi ki, mən artıq razılığını almışam yüksək səviyyədə ki, bundan sonra mənim üzərimə siyasi iş göndərməyəcəklər. Yəni, Abşeron rayon məhkəməsində hakimlərdən biri özünü çox rahat hiss eləməyə başladı ki, o bu məhkəmə işindən uzaq olacaq. Amma eyni şeyi, mən tamamilə razıyam Xalid bəyin dediyinlə ki, xüsusilə aktiv hakimlər var. Yəni, sifariş öz yerində. Rejimin xüsusi sifarişi var məhkəmələrə, hakimlərə, çünki ümumiyyətlə məhkəmə yoxdur Azərbaycanda, icra orqanıdır, hamısı fakti çəski. Ancaq həm də şəxsi təşəbbüsü ilə, həvəslə bu işdə iştirak edən hakimlər var ki, yəqin ki, təcrübədə Xalid bəy və Sabəli bəy bu hakimləri daha yaxşı tanıyırlar.
O baxımdan bu siyahı faktor aktual siyahıdır. Biraz artırmaq da olar bu siyahını. Amma o ki, qaldı bu vasitənin təsiri effektivmiş baxımından. Onu deyə bilərəm ki, təbii ki, bir müraciətlə bir nəticə əldə eləmək olmaz. Yəqin ki, bunun ardıca beynəlxalq advokasi getməlidir. Bunun da ardıca beynəlxalq təşkilatlar bu müraciət, hətta mən hesab edirəm ki, başqa siyasi məhbuslar da analoji müraciətlərə imzalamalıdırlar. Ardıca beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr qurulmalıdır. Onlar baskı yaratmalıdırlar bu Avropa Birliyinə, digər Barozoya və digər rəsmilərə baskı yaratmalıdırlar. Bu iş məncə bir addımla, bir müraciətlə həll olunmur. Bu sistemli şəkildə ardıcıl görülən müxtəlif hərəkətlərin nəticəsi olaraq inanırıq ki, nəticə olacaq. O nəticə olandan sonra onu da ümidliyik ki, bir çox hakimlərin, bunları tanıyıram ki, fakt da mənim ki, təcrübə vəkil, çeynəm vəkil olaraq mən bu hakimlərin çoxunu şəxsən tanıyıram, salam, sağ ol, mən onların bəzilərinin işə münasibətini də bilirəm. Mən bilirəm ki, əgər belə bir fürsət olsa, bəlkə də bir çoxları, məsələn, mən bilirəm ki, elə müstəntiq var ki, ərizə yazıb işdən getmək istəyir. Bu işlərə görə. Belələri də var. Amma baskı yaratmaq lazımdır ki, göstərmək lazımdır ki, etmək olmaz.
Hə, tamamilə düz qeyd elədi. Məsələn, dediyi məsələ ki, var bu işə həvəslə çıxmayan hakimlər və müstəntiqlər, mən bir məlumatı qeyd edəcəm. Bu dəqiq bildiyim bir məlumatdır. Məmur korpusunda artıq bu sanksiyanın Azərbaycan tərəfindən belə dırnaq içərisində deyək, tətbiq olunduğu haqqında məndə məlumat var ki, bu işdə könüllü olmayan müstəntiqlərə, onlar da rast gəlirlər və yaxud başqa sahələrdə. Siz inandırım ki, bu orta rangada məmurların böyük əksəriyyətinin xarici pasportları yığılıb, bir çox strukturlarda bu əməliyyat icra olunub, mənim bundan məlumatım var. Ümumiyyətlə onların xaricə gedə bilməmələri, çünki bu məsələ ilə bağlı xaricə çıxanların geri qayıtmama ehtimalı var. Çünki böyük qalmaqallı işlərdə iştirak edirlər və bu işdən narahat olanları da var. Hansı ki, Xalid bəy qeyd elədi ki, hətta ərizə yazıb işdən çıxanlar ola bilər. Əslində biraz iş gülməli də çıxsa, çox belə komedik bir vəziyyət yaranır ki, bu məlumat həqiqətən ciddi, dəqiq məlumatdır. Güvəndiyim bir dostların dediyi məlumatdır ki, həm hüquq mühafizə orqanlarında, həm hərbi səfərbərlik orqanında, həm digər strukturlarda söhbət təbii ki, nazir müavini səviyyəsində bilmirəm bunu, amma orta rangada müstəntiqlər, müəyyən məhkəmə hakimləri və yaxud dediyim kimi başqa orta ranga məmurların pasportları yığılıb. Yəni, xaricə səfər eləmək üçün tələb olunan pasportları deyək ki, yığılıb, onlar heç vaxt xaricə gedə bilmirlər. Məzuniyyətlərini də Azərbaycanda keçirirlər və bundan çox şikayətçidirlər. Yəni, bu hadisə də var.
Bu sanksiyaları qoyaq bir kənara. Ümumiyyətlə, cəmiyyəti götürək. Cəmiyyətin özündə bu adamlara qarşı ictimai qınaq varmı? Yəni, bir insan olaraq, bir vətəndaş həmin hakimlərin, deyərəm ki, çoxunu tanımır. Amma onları tanıtdırmaq lazımdır. Onları, yəni, ictimai qınağa, yəni, bəlkə bu onları çəkindirə bilər.
Siz haqlısınız. Səhv eləmirəmsə, Leyli xanımın belə bir tədbiri vardı. Bir neçə il əvvəl gecirdi. Qara mantiya məsələsində bağlı, hakimlərlə bağlı.
Zolaqlı mantiya.
Hə, zolaqlı mantiya. Bu məsələ vardı. Yəni, bilirsiniz, cəmiyyətdə, indi bu demək ki, cəmiyyət bu məsələdə həddindən artıq həssasdır. Bu biraz obyektiv çıxmır, çünki bizim cəmiyyət özü bu məsələlərin nə qədər vəhamətli bir hadisə olduğunu, bu hüququn çökməsinin bütövlükdə cəmiyyətin məhvinə gətirib çıxaracağını təbii ki, tam anlatmaq olmur. Heç kim bu insanları sevmir, amma xüsusilə deyək ki, o hakimin qonşusunun belə bir qərarlar verdiyinə görə ona qarşı bir icra hissi olduğu haqqında mənim elə bir məlumatım yoxdur. Yəni, bunlar olsa da nadir hadisələr olar. Ancaq bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Əsəbəli bəy doğru vurğuladı. Bunu eğer biz bu cür adımları kardinali şəkildə eləmiş olsaq çox yaxşı olar. Xüsusilə də müdafiə komitələrinin səhv edəmirəmsə bir koordinasiya şurası deyə belə bir struktur da artıq formalaşıb bir çox hüquq müdafiəçilərinin iştirakı ilə. Və indi Xalit bəy də qeyd edir, bir hissəsini hakimlərlə bağlı qanunda Səbəli bəy qeyd elədi. Səhv edəmirəmsə cinayət məcəlləsində də bu məsələ öz əksini tapır hakimlərin bu qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı. Bunun hüquqi şikayət prosedurunu məsələn deyək ki, bu peşəkar xüsusilə də bunun əziyyətini çəkən vəkillər bu siyasi proseslərdə çıxaraq bütün proseslərdə xroniki olaraq Azərbaycan səviyyəsində uduzdurulmağa məhkum edilirlər. Bütün müsbət qərarlarının hamısını da Avropa məhkəməsindən alırlar. Yəni siyasi işlərə çıxan bilmirəm, Avropa məhkəməsində uduzan bir vəkil mən tanımıram, amma bütün Azərbaycanda isə o prosesləri əsasən götürsək belə statistik olaraq bu şəkildə gedir. İşi bu istiqamətdə də getsə məncə uğurlular. Baxın, Əsəbəli bəyin o təklifini mən çox yerində gördüm.
İctimai rəy ilə bağlı bir şey deyim. İctimai rəy o cəmiyyətlərdə güclü effekti olur ki, o cəmiyyətdə güclü müstəqil mətbuat var. Müstəqil mətbuat yaradır ictimai rəy. Biz nəzərə alsaq ki, bizim cəmiyyətdə müstəqil mətbuat barmaqla və bir əlin barmağı ilə sayılacaq qədərdir. Belə bir ictimai rəyin güclü effektindən danışmağa da məncə əbəsdir.
Amma o, bu məsələdə sizlə razılaşmaya bilərəm. Çünki misal üçün Azadlıq və səhv etmirəmsə Yeni Müsavat qəzetlərində bir səhifə siyasi məhbuslara azadlıq, yəni həmin insanların şəkilləri ilə verilir. Siyasi məhbuslara azadlıq. Onun misal üçün bir başqa forması da həmin şəxslər barəsində qərar çıxarmış hakimlərin şəklini və onun nə üzrə, yəni hansı maddələri pozduğu qanun da hüquqi cəhətdən bir vəkil olaraq həmin o işləri aparan vəkillər tərəfindən verilsə, bəlkə də cəmiyyət daha çox tanıyar o insanları.
Ola bilsin effekti olsun. Amma mən bir şey dedim ki, bir Azərbaycan vətəndaşının gözündə ümumiyyətlə məhkəmə hakimiyyəti nüfuzunu itirib. Yəni nəzərə alsaq ki, bu da hakimiyyət məhkəmə hakimiyyətdən söhbət edir. Təkcə bu siyasi işlərə baxan hakimiyyətdən söhbət getmir. Ümumiyyətlə məhkəmə hakimiyyəti etimadı doğrultmur artıq. Adi bir işlərdə belə doğrultmur. O baxımdan cəmiyyət üçün hakim ədalətli insan obrazı yoxdur.
Mən öz istəyirəm, müdaxilə eləmək istəyirəm.
Buyurun, Həsəbəli bəy.
Cavran bəy düzdür ki, bir qınaq mühiti yaratmaq lazımdır həmin müstəntiqlər və hakimlər ətrafında. Bunun bir yollarından biri də vəkillərin apardığı işlər haqqında mütəmadi olaraq qəzetlərdə, saytlarda, radioda verdikləri müsahibələrdir. Bəziləri fikirləşirlər ki, bu vəkillər özlərini reklam eləmək xatirinə verirlər. Ancaq onu da deyim ki, bu əslində həmin vəkilə anti-reklamdır. Çünki siyasi proseslərə çıxan vəkillər digər işləri də ucuzmağa məhkum olunurlar. Çünki hətta çox belə deyək, uduşlu işlərə çıxanda da hakim tanıyır bu vəkili, artıq ona istədiyi qərarı qəbul edir və bilir ki, vəkilin şikayətinə heç kim kəskin reaksiya verməyəcək. Ancaq bu müsahibələr ictimaiyyətə mesajlardır. Bu vəkil gənə deyirəm, özünü reklamı üçün vermir. Bu aparılan iş barədə, orada olan nöqsanlar barədə, onu aparan, ona yol vermiş müstəntiqlər, hakimlər, onların adlarını çəkməklə bu cəmiyyətə mesajdır. Artıq jurnalistikanın vəzifəsidir ki, o mesajları daha dərindən hər tərəfli işləyib cəmiyyətə lazımı qaydada çatdırmaq. Bu bir. İkinci, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bəziləri fikirləşə bilərlər ki, tutaq ki, hansısa hakimə, hansısa beynəlxalq təşkilat, Avropa Komissiyası blok qoydu və onu Avropaya buraxmadı. Bu ilə nə olacaq? Həmin hakim dəyişiləcək, hüquq sistemi dəyişiləcək. Əlbəttə, bu dəyişiklik dərhal olmayacaq. Lakin bu mənəvi belə deyək, qələbə olacaq. Çünki artıq vəkillər, tutaq ki, o qurbanlar biləndə ki, tutaq ki, artıq beynəlxalq təşkilatlar buna qiymət veriblər. Digər hakimlər görəndə ki, onun kollegiyasına qarşı hər hansı bir sanksiya baş verib, istər-istəməz müəyyən addımlarını ölçüb içməli olacaqlar. O cümlədən də onların sifarişini verən məmurlar da müəyyən məsələlərdə ölçüb biçməli olacaqlar. Ona görə bu sanksiyaların tətbiqi mən hesab edirəm ki, gələcək üçün çox böyük bir səmərəli bir vasitə ola bilər. Bunu qeyd eləmək istəyirəm.
Dinləyicilərimiz yazırlar, hörmətli İlqar müəllimin vəkili, sualım sizədir. Milli Şuranın uğurlarına siz hələm də görmürsünüz. İlham Əliyev gecə ilə Moskvaya uçub Putindən dəstək müqabilində hər şey razılaşacağını nəzərdə tuturam, amma bu məlumatlar təsdiqini tapmadı və Rüstəm müəllimi tam dəstəkləməyi düşünürsünüzmü? Yoxsa İqbal Ağazadə kimi azad olunandan sonra iqtidara işləyib deputat olacağınızı düşünür İlqar müəllim? Məncə inşallah belə olmaz, çünki biz Azərbaycan vətəndaşları ağı qaradan ayıra bilirik, ictimai rəy formalaşdırıb bizlər də İqbal Ağazadə, Arif Hacılı, Sərdar Cəlaloğlunun və ya güya müxalifətçi olan bəzi deputatlarımızın Mübariz Qurbanlı, Əli Əhmədov, Siyavuş Novruzovdan fərqli olmadığını bilirik. İlqar müəllimi o sıralarda görməyəcəyik, eləmi? Soruşur dinləyicimiz.
Ya mən burada təqdim olunmamışdım. İlqar Məhmədovun fəkili kimi təqdim olunmuşdum. Amma sual biraz real idarə həyətimiz
üzvü. Eyni zamanda, bəli, real idarə həyətimiz üzvü.
Olaraq cavab verməli olacaq bu məsələyə. Məsələ belədir ki, real hərəkatı Milli Şura ilə bağlı mövqeyini həmişə bildirib. İlqar Məhmədovun özün də bu məsələ ilə bağlı mövqeyi olub. Rüstəm İbrahimbəyov müdafiə olunmalıdır. Bununla bağlı Milli Şuraya qoşulmaqla bağlı məsələyə real hesab edib ki, bu belə bir zərurət yoxdur. Bunun da səbəblərini mətbuatda geniş şəkildə açıqlayıb. O ki, qaldı Rüstəm İbrahimbəyovun Milli Şuranın uğurlarına, çox təəssüf edirəm ki, bunu mən bir Xalid Bağırov olaraq deyəcəm, hələ ki, hər ki bir irəliləyiş yoxdur bu prosesdə. Hələ bizim də Rüstəm İbrahimbəyovun vətəndaşlıqla bağlı məsələsinin həll olunmağında kifayətdir qayğılarımız var. Yəni, biz həm də hüquqşünasıq, bilirik ki, əgər Rüstəm İbrahimbəyov doğrudan da namizəd olmaq istəyirdisə, niyə o prosedurlara öncədən başlamadı? Doğrudan mı? Niyə bugünkü anda Rüstəm İbrahimbəyov özünü Putinin verəcəyi bir qərardan asılı vəzifə saldı? Bu həm də Milli Şuranın uğurlarına xələl gətirə biləcək bir vəziyyətdir, durumdur.
Aydındır, çox uzatmayaq və mövzudan bir xeyli kənarlaşırıq. Biz və dinləyicilərimizdən
Məhmədovun məsələsinə bir
dinləyicilərdən bir xahiş edim ki, mövzuya uyğun yazın ki, o sualları da rahat şəkildə mövzuya uyğunlaşdırıb cavab verək və buyurun.
İlqar Məhmədovla bağlı gəlikdə bugün İlqar Məhmədovun harada olması, ortaya qoyduğu mövqe İlqar Məhmədovun vətəndaş mövqeyidir. Azadlıqda olanı da bu mövqeyi qoyub daima hakimiyyətə qarşı münasibəti açıq və səlist olub. İndi də münasibəti hakimiyyətə qarşı açıq və səlistdir. Məhz o səbəbdən də bugün harda olduğunu hamı bilir.
Və qaydaq yeni mesajlara. 2010-cu ilin yayında indiki Baros Azərbaycana gəlmişdi. Gəldi İlham Əliyevin qarşısında qoşul qoyub getdi. Bu qoşullara görə İlham Əliyev o ilin sentyabrına dək ölkədə yeni bir dönəmin başlanğıcını qoymalı idi. Radikal demokratik reformalara başlamaqla rüşvət, korrupsiya aradan qaldırılmalı, monopoliyalara son qoyulmalı idi. Deyəsən, Barossaya tələsik pul gərək olmuşdu. Özü də çoxlu pul. Avropa Birliyinin, Avropa Şurası Parlament Assambliyasının, Birləşmiş Ştatların İlham Əliyevə 7-8 ildə gördürə bilmədiyi işləri Barossa bir neçə an içində gördürməyə girişmişdi. Sonuç nə oldu? İlham Əliyev ölkədə demokratiyanın axırına çıxdı, diktatura yönetimini daha da gücləndirdi. Siyasi dustaqların sayını qat-qat artırdı. Bütün bunlardan sonra Barossonun İlham Əliyevə demokratik dəyərləri bağlı insan kimi dəyərləndirməsinin yalnız belə ola bilər. Korrupsiya yazır dinləyicimiz. Beynəlxalq təşkilatlar İlqar bəyin sanksiya çağırışı ilə bağlı hansı siyasi və hüquqi tədbirlər görə bilərlər? Bu sual məhkəmə və siyasi sistemə aiddir. Bir qədər sonra cavab verərsiniz Xalid bəy. İndiki hakimlər saray qaziləridir. Onlar xalqa yox, şaha qulluq edirlər. Şahın cinayətlərini gizlədirlər. Ağdaşlı imzalıdan gəlib bu Ağdaşlı imzalı dinləyicidən gəlib bu İsmarıç. Salam Azadlıq. Mənə elə gəlir ki, bütün vəkillər və müxalif fikirli insanlar imza toplayıb nəinki Avropaya, BMT bütün dövlətlərə ayrılıqdan müraciət etməlidirlər. Azərli Sankt-Peterburqdan yazırdı bu fikirləri. Buyurun Qəmbər bəyin sualına cavab verin.
Beynəlxalq təşkilatlar bu istiqamətdə hansı addımları görə bilərlər? Beynəlxalq İctimai Advokasi deyilən bir fəaliyyət növü var. Yəni, bu bura bir çox tədbirlər daxildir. Onlar bir çox aksiyalar keçirə bilir. Bütün vasitələrindən istifadə edərək Avropa Birliyinin, digər beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatların rəsmilərinə baskı qura bilirlər, yaza bilirlər, müxtəlif panellərdə bu məsələləri qaldıra bilirlər, bu mövzular ətrafında müxtəlif konferanslar keçirə bilirlər və onu da qeyd edim ki, beynəlxalq təşkilatları bu istiqamətdə səfərbər etmək üçün bizim bir neçə yoldaşlarımız insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən yoldaşlarımız artıq fəaliyyət göstərirlər. Bir çox təşkilatlar bu müraciətlə məlumatlandırılıblar və onlar da bu advokasi fəaliyyəti göstərmə istiqamətində bizə söz veriblər və bu yaxınlarda inanırıq ki, Avropa Birliyinin rəsmilərinə və tədbirlərinə bu istiqamətdə kifayət qədər baskılar ola bilər. Məsələn, digər fikir verdinizsə, bu yaxınlarda ABŞ Konqresində olan dinləmələrdə İlqar Məmmədov məsələsini qaldıran bir neçə qeyri-hökumət təşkilatda, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatların nümayəndələri göründü. Yəni, bunlar hamısı advokasi siyasi, deyən belə bir tədbirlərdə bu məsələlər qaldırılır və bu rəsmlər qarşısında fakt kimi qoyulur ki, baxın, siz parlament belə bir qətnamə qəbul edilib və sizin qətnamənizin qəbulünə bir ildən artıq vaxt keçib, insan hüquqları pozuntusu davam edir Azərbaycanda. İlqar Məmmədov adlı bir şəxs belə bir məsələ qaldırır, siz buna niyə reaksiya vermirsiniz? Yəni, bu məsələnin ardıcıl qaldırılması mən hesab edirik ki, effektin verəcək.
Və qaydaq həmin o sanksiyada adları, sanksiyaların tələb olunduğu yəni hakimlərə və həmin insanlara, bu qərarları çıxaranlara. Onlar özləri ədalətsiz qərar çıxardıqları haqqında, yəni bilirlərmi?
Əlbəttə. İndi Xalif bəy tamamını qeyd edir ki,
məcbur edir bu işləri etməyə, yəni öz adlarına ləkə gətirməyə nə məcbur edir onları?
Bilirsiniz, bizim bu mövzu geniş olar, əgər bu vətəndaşın deyək ki, vicdanlı davranış, məmurun vicdanlarının ara yoxa çıxması haqqında biz danışsaq, amma məsələ belədir. Bizim vəkillərlə də o görüşdə olur və yaxud da hətta şəxsən özümüzün də imkanımız olur təsadüfən deyək ki, müstəntiqlə 2-3 dəqiqə söhbət eləməyə bu müdafiə etdiyimiz insanların məsələsi ilə bağlı. Müstəntiqlər şəxsi söhbətlərdə yəni çox açıq şəkildə, məsələn, hətta belə deyək ki, qalırlar bir fotopoza kimi də göstərsək biz nə edə bilərik? Yəni bizi məcbur edirlər. Yəni biz bilirik ki, onlar günahsızdırlar. Biz bilirik ki, onların heç bir günahı yoxdur. Ancaq bizi məcbur edirlər və biz bu yola gedirik. Düz mübahisəmiz olur ki, yəni bu axı, bu qanunsuz
məsələlər onlar nə gözləyir?
Hə. Etməsələr onların özünün, bax bu mövzuda olur məsələlər, onlar bəlkə də biraz inkişaf elətdirirlər. Etməsələr eynisindən daha absurd və şok cinayət işinin özləri haqqında qaldırılacağını deyirlər ki, yəni bizim özümüzü bu cinayət məsuliyyətinə də cəlb edirlər, şərriyirlər də filan deyirlər, yəni bu sistem içində bu hadisələr çox olur hansısa formada, düzdür. Ona görə olmur ki, hansısa işə çıxır-çıxmır özlərinin korrupsiya qalmaqalı ilə bağlı olur bu məsələlər daha çox. Yəni bu məsələ başdan ayağa gəlir. Ona görə də dinləyicilərin də fikirlərində qeyd olunmuşdur. Məsələn, mən arzu edərdim ki, bu siyahının əvvəlinə bu qanunları pozma məsələsinə gəldiyimizdə xüsusilə də nəzərə alsaq ki, burada çox vurğulandı bu çürü diplomatiyası da bu kimi məsələlərin effektiv olmasına, nəticə doğurmasına mani olur bu sanksiya təşriflərinin və yaxud digər qanunsuz şikayətlərlə bağlı. Qeyd edeyim ki, əgər biraz baxsaq məsələyə, İsmaili məhbusları, nidaçılar və ondan sonra baş verən məhbuslar ən sonuncu götürsək Yadcar Sadıqov və digərlərlə bağlı hələlik ortada bir siyasi məhbusla bağlı bir qərar, vicdan məhbusluğu ilə bağlı bir məsələ belə yoxdur. Halbuki həddindən artıq absurd baş vermiş həbslərdir və bu həbslərlə bağlı məsələlərdə reaksiya gözlənilən qədər deyil. Analogi üçün qeyd eləsək, 2 aprel həbsləri ilə bağlı məsələdə onların siyasi məhbus və vicdan məhbus olmaları haqqında beynəlxalq şartların mövqeyi təxminən bir həftəyə qədər yekunlaşmışdı. Həbsdən bir həftə sonraya qədər. Yəni yaxşı olar ki,
bağlayardınız. Bax bu məsələlərin ki,
indi bu işi gələk biz biraz geniş təhlil edək. Bu işi siyasi baxımdan təhlil eləmək olar. Çünki ayrı-ayrı Avropalı məmurların bu bütövlükdə Qərbin siyasi konyukturası kimi baxmıram mən buna. Ancaq ayrı-ayrı Avropalı ayrılmış müəyyən məsələlərdə məruzəçi kimi, müəyyən məsələlərdə hesabatçı kimi ayrılmış məmurların az əvvəl dinləyicinin də qeyd elədiyi kimi Azərbaycan rejiminin korrupsiyasına bulaşması o obrazlı ifadə ilə desək, çürü diplomatiyası müstəvisində gedən məsələlərə aid edə bilərik biz bu məsələləri. Ancaq bu siyahı ilə bağlı isə mən məsələn qeyd eləyərdim, yenə vurğulayıram, dinləyicilər də bu məsələni qeyd elədi. Biz çəkinməməliyik. Mənə gəlir ki, bu konkretlik öz yerində o da qalmalıdır, amma burada müəyyən qədər yüksək məmur kateqoriyasına qismən girə biləcək Rüstəm Usubov, baş prokurorun birinci müavini var. Bura baş prokuror Zakir Qaralovu salmaq lazımdır. Bura Daxili İşlər naziri Ramil Usubovu salmaq lazımdır. Bura elə ali məhkəmənin sədrini salmaq lazımdır, çünki bütün onsuz da yekunda ali məhkəmədən də o məsələlər gedir.
Gedəcək, amma bugünkü halda
bilirəm, yəni bu
istintaq prosesi
İlqar bəylə bağlı demirəm. İlqar bəylə bağlı proses hələ bu hissədədir. Mən ümumilikdə deyək ki, əgər bu məsələ təkmilləşdiriləcəksə bir sanksiya ilə bağlı. Bu məsələ ən yüksək yerdədir.
Yəni ki, bütün məhkəmə sistemini və hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin
adı çıxdı. İlqar Məmmədovun konqresə müraciətində hətta Fuad Ələsgərovun adı vardı.
Aha, prezident aparatının
hüquq mühafizə orqanlarının iş üzrə şöbəsinə.
Bu şəkildə bu ən son həddə qədər, yəni bəlkə biraz qeyri ciddi görünə bilər. Hətta İlham Əliyevin özünün də adı salınmalıdır bura. Məsələn, biz bilirik ki, bütövlükdə ölkədə məhkəmə hakimiyyəti köküb, məhkəmə hakimiyyəti bir mənalı şəkildə icra hakimiyyətinin heç bir şübhə doğurmayan tam nəzarətindədir. O zaman bu sanksiya ilə birbaşa oradan başlamalıdır. Yəni oradan başlasın. Onsuz da nəticə dediyimiz kimi az ümid doğurur. Biz sadəcə həqiqətləri deməklə mükəlləfik. Bu da bir həqiqətlərin açıq nümunəsidir ki, bunları biz beynəlxalq təşkilatlara və digərlərinə əvvəlki həqiqətlərlə bağlı məsələ kimi açıq şəkildə deməliyik, dəfələrlə vurğulamalıyıq, dəfələrlə qeyd eləməliyik. Həmçinin də həmin məsələni də dediyim kimi o şəkildə indi bunu hamısını mən vəkil səviyyəsində və yaxud hüquq müdafiəçiləri səviyyəsində yox. Yaxşı olardı ki, Əsəbəli bəyin bayaq dediyi təcrüb daha təkmilləşəydi. Azərbaycanda müxtəlif spektrlərin, ictimai xadimlərin iştirak edə biləcəyi hansısa bir qurum formalaşaydı, daha prestijli bir qurum. O prestijli qurum bu məsələ ilə bağlı həm də yüksək səviyyəli dövlət məmurlarının, nazirlərin, nazirlər kabinetinin üzvlərinin baş nazirdən tutmuş ta birinci şəxsə, dövlət başçısına qədər bu məsələnin məsləhətləşmiş şəkildə ki, sanksiya təklifləri nə dərəcədə real görünə bilər, elə bir sənəd hazırlanması daha yaxşı olar.
Kamran müəllim, mən müdaxilə eləmək.
Buyurun, buyurun.
Demək, mən Elman bəyin fikirləri ilə çox razıyam. Məsələn, bir misal deyim də, biz Bakı Polis Baş İdarəsinə qarşı bir neçə iddia qaldırmışıq məhkəmədə. Gedib Ali Məhkəməyə qədər çıxmışdı. Bu mitinqlərin qeyri-adekvat zor tədbiq eləməyinə dağıdılması barədə. Və bunlar sübutlarla, sənədlərlə biz orada təsdiq eləməyə çalışmışdıq ki, bu müdaxilə qanunsuz olub, zor qeyri-adekvat olub. Əlbəttə, Azərbaycan mühitində ona nail olmaq mümkün olmamışdı. Biz olan hamısını göndərmişik Avropa Məhkəməsinə. Ancaq Avropa Məhkəməsi öz yerində, bax, bildiyiniz kimi, bax, belə əsaslara söykənərək, istinad eləyərək, biz tutaq ki, Bakı Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyini, onun mavilərini, o günü də qəzetlərdə də yazılmışdı ki, mavini general veriblər, sonradan da o şəxsən bütün o dağıdma yükünü götürüb boynuna da səyyad kimdir. Yəni, belə faktlar çoxdur. Bax, o dediyim kimi, oturub bunların üstündə işləmək lazımdır ki, bunları hansısa bir nöqtəyə çatdırmaq üçün. Bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Erman bəy dedi ki, bu son zamanlar bəzi beynəlxalq təşkilatların diqqəti Azərbaycana zəifliyir. O cümlədən biz ilk növbədə Amnesty International-i nəzərdə tuturuq. Çünki adətən vicdan məhbusu adını o verir. Bu doğrudan da belədir. Bu texniki bir məsələ idi. Onu da qeyd eləmək istəyirəm. Çünki orada əvvəllə bir Azərbaycanlı, Azərbaycanı yaxşı tanıyan, Azərbaycan mühitini bilən bir şəxs var idi və o da bizi ilə əlaqə saxlayırdı. O 2 aprel hadisələrindən bağışlayaraq və bütün bəyanatlar və hamısı onun əlindən gətirdi. Bir müddət idi o orada işləmirdi. Çox yaxşı haldır ki, o başlayıb təzədən işləməyə və dünən mənə zəng eləmişdi və biz onunla bir sosial skype-la danışmışıq və bütün məlumatlar gedir və ilin axırına qədər o orada olacaq. İndi məsələn o təşkilatın görəcəksiniz sənədlərini. Bu yaxınlarda yəqin ki, artıq başlanacaq Azərbaycanın diqqəti. Digər məsələ nədir? Biz həməşə bizim zəif məsələmiz nədir? Bu strategiyamız düzgün olmaması. Biz həməşə çalışırıq ki, beynəlxalq strukturlar var, tutaq ki, Avropa Birliyidir, Avropa İttifaqıdır, ATƏT-dir. Bunlara rəhbərliyi ilə əlaqələr quraq və informasiyaları onlara göndərək. Amma praktika göstərir ki, bu rəhbərliyə müraciət eləməyin səmərəsi yoxdur. Çünki bunlar artıq hakimiyyətlə iş birliyindədirlər. Çünki onların təmsil etdiyi dövlətlərin maraqları var. İqtisadi maraqları var və onlar o maraqları istinad edərək çıxış edirlər. Bizim zəif cəhətimiz həmin qurumların aşağı hissəsi ilə işbirliyi qurmağı bacarmamağımızdır və iş qurmağı, indiyə qədər iş qurmamağımızdır. Məsələn, Avropa Birliyinin sıralı deputatları ilə, sıralı komitə üzvləri ilə, ATƏT-in üzvləri ilə, ölkələrin təmsil elədiyi, Avropa İttifaqının deputatları ilə, sıralı deputatları ilə qərar qəbul edən şəxslər odur. Onların vasitəsi ilə biz həmin rəhbərliyə təsir eləməliyik. Biz isə əksinə yol tutmuşuq. Rəhbərliyə müraciət edirik ki, aşağıda qərar qəbul olunsun və bu da keçmir. Çünki aşağının Azərbaycan haqqında real məlumatları yoxdur. Mən dəfələrlə bunun şahidi olmuşam. Çünki çox görüşmüşük biz eləncə deputatlarla, nümayəndələrlə və baxırıq ki, onlar Azərbaycan haqqında demək olar ki, elementar məlumata malik deyirlər. Elementar məlumata malik olan o rəhbərlikdir, onların da özlərinin deyilən kimi həm şəxsi, həm də ki, digər maraqları var. Ona görə də indi onlar hakimiyyətə belə dəstək verirlər. Bax, bunu mən söyləmək istəyirəm.
Və Əsəb əbə, sizə sual vermək istəyirəm. Siz bir neçə, Avropa Məhkəməsində bir neçə şikayət göndərmişsiniz və onlarla bağlı qərarlar çıxarılıb və qərarlarda göstərilib və bunun qərarların nəticəsində Azərbaycan hökuməti cərimələnib. Amma həmin qərarları Azərbaycanda vermiş məhkəmə hakimləri cəzalandırılmır. Bəlkə hakimləri elə qol qanat verən bulardır.
Əlbəttə, bunun da təsiri var, mütləq. Mən yenə deyirəm, fikirləşmək olar ki, hər nə verəcək, hesaba hakimi cəzalandırıldığında nə olacaq? Bunun çox böyük bir profilaktiki təsiri ola bilər, digər hakimləri çəkindirə bilər və onları daha qanuna uyğun qərarlar qəbul edir. Həm də ki, onlara qarşı sanksiya tətbiqi, bilirsiniz, bu hakimlərin çoxu övladları xaricdə oxuyurlar, ona görə özləri tez-tez gedib gəlirlər. Biznesləri var bəzilərin, bu da gizli deyil, ona görə gedib gəlirlər. Belə sanksiyaların tədbiqi əlbəttə onların şəxsi həyatına, şəxsi yaşayışına, şəxsi durumlarına çox böyük təsiri olacaq və mənə elə gəlir ki, bundan məlumat bu hüquq korpusu, hakim korpusu əlbəttə hansısa bir adımları atmağa özlərinin gələcəyi üçün məcbur olacaqlar. Hələ ki biz demək bunu praktikada görməmişik ki, hər hansı bir hakim Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra cəzalandırılsın. Çünki gənə deyirəm, bu hakimlər o sifarişlə, göstərişlə fəaliyyət göstəriblər, qərara qəbul edirlər. Səbəbi budur.
Razılaşdım.
Mən razılaşıram, amma əlavə demək istəyirəm. Bilirsiniz, bugün siyasi hakimiyyətlə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları arasında belə bir Rusça ifadəsi niqlasına bir razılaşma var. Sən mənim üçün istədiyim qərarı çıxardırsan, mən səni hər şeydən qoruyuram. O gün o səbər, İlman bəyində qeydirədi, o prezidentin çıxışı ki, mən polisi cəzalandırmayacağım, məhz bundan doğan bir yanaşmadır. Əgər ilk dəfə
yəni bu hakimiyyətlə məhkəmə hakimiyyəti arasında razılaşma
və sən bu qərara görə mən sənin arxandayam. Bu qərarı qəbul edirsən, bu arxanda mənəm. Əgər ilk dəfə siyasi hakimiyyət bu əməkdaşları müdafiə edə bilməyəcəksə, baxın, onda bu razılaşmanın artıq ilkin çatı olacaq.
Bax, bu hakimlərlə bağlı, həmin adlar çəkilən, belə deyək də, səhv qərar vermiş hakimlərlə bağlı Avropa Məhkəməsinə özünə müraciət etmək olarmı?
Avropa məhkəmələrlə bağlı yox, ümumiyyətlə sistemlə bağlı, dövlətlə bağlı bir şikayət verdik. Ümumiyyətlə Avropa məhkəməsi vətəndaşın dövlətə qarşı şikayətinə baxır. O ki qaldı Avropa məhkəməsinin qərarına bəyan verdi dedi ki, bu təqsirnatkara qarşı mübarizə idarəsində bağlı Avropa məhkəməsinin qərarı var. Hətta Avropa məhkəməsinin qərarından sonra Səbəli müəllim bilir, biz onunla bu barədə bu yaxınlarda konfransda da olmuşuq. Avropa məhkəməsinin qərarları implementasiya olunmalı, icra olunmalıdır. Bu icra iki istiqamətdə olur. Bir individual, biz individualcıdan xəbərimiz var. Cərimə verirlər, o 3000, 4000, 5000 və yaxud da işinə yenidən baxırlar, bitir gedir. Bir də var, ümumi icra üsulları var. Yəni dövlət həmin qərarda göstərilən sistemli pozuntunu aradan qaldırmalıdır. Avropa məhkəməsi konkret qeyd edir ki, baş mütəşəkkil cinayətkara qarşı mübarizə idarəsi işgəncə ocağına çevrilir. Və belə çıxır ki, burada bir
Yox, üzr istəyirəm, tədbir görüldü. Yəni baş mütəşəkkil cinayətkara qarşı mübarizə idarəsində 2003-cü ildə baş vermiş işgəncələrə rəhbərlik etmiş şəxs Daxilişlər Nazirinin müavini təyin olunaraq, yəni tədbir
görüldü. Bir müddət düzdür, həmin idarəyə aktiv siyasi proseslərə qoşulmaqdan çəkildi, unutduruldu proses. Amma son zamanlar yenə görürük ki, Zahar Qurbanlıdan başladı, yəni səhvləməmsə. Zahar Qurbanlı ora aparıldı, sonra Talib Ağırov tutuldu, ora aparıldı və sonra yenidən siyasi şəxsləri artıq həmin idarənin əməkdaşları siyasi şəxsləri həbs edib və hətta Talib Ağırovun işində bildiniz ki, mətbuatda geniş şəhərdə ki, adam konkret döyülüb orada. Sonra hətta Aslan İsmailov orada döyüldü. Ondan sonra bu yaxınlarda mən
Şuranın nümayəndəsi kimi təqdim olunan bir şəxs ki, yenə də həbs olundu hava limanında və cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə aparıldı. Yəni bu idarə
sonra bir başqa idarəçi aks təşkil edilsin həbs olunub.
Aktiv siyasi dövrlərdə həmin o ənənəvi funksiyası ilə proseslərin içinə onsuz da qayıdır. İndi burada məsələ nə yerdədir? Yəni bilirsinizmi, bu məsələnin iki başı var. Çünki bu mükafat hissəsi də var. Düzdür, bu ictimai qınaq tərəfi baş tutmuş olsa çox əla. Yəni yenə deyirəm, biz bir təşəbbüs göstərdiyimiz zaman onun gətiriləri ilə bərabər götürüləri də var. Deyək ki, biz Emin Mehdiyev adını oxumuş oluram. Nəsim rayon məhkəməsinin hakim haqqında sanksiya verilməsi üçün ortada kifayət qədər ciddi bir şəxsin müraciəti var və bu müraciətin nəticəsində deyək ki, biz arzuluyuruq ki, ictimai qınaq yarana bilər. Təbii ki, Azərbaycan dövlətindən bir qərar gözləmirik bundan bağlı, sərt bir qərar götürsün. İctimai qınaq yaranıb-yaranmayacağına əmin ola bilmirik, amma ən böyük ehtimal ondan ibarətdir ki, məhz hakimiyyətə sadiqliyi, hakimiyyətin əleyhidarı olan müxalifətçilərdə xüsusi qəzəb dırnaq içərisində göstərim. Yaratdığı üçün bu hakim yaxın vaxtlarda çox daha yüksək postla mükafatlandırılacaq kimi bir vəziyyət yaranacaq.
Yəni, artıq bunlar biz həbs sanksiya seçilməsindən bağlı qərar qəbul etmiş hakimlərdir. Həbs olduğunu uzatılması ilə bağlı. Artıq Avropa Məhkəməsinin bir neçə qərarı var. Fərəd Əliyevin işində. Bu Akın Murad Verdiyevin işində, Salayevin işində qərarları var. Yəni, qərarları var ki, hakimlər qanunsuz olaraq demək olar ki, siyasi sifariş əsasında həbs qərarları seçiblər. Zərurət olmadan. Onda niyə o hakimlər cəzalandırılmır? Cəzalandırılsın. Düşünlər ki, bas, niyə siz Akın Murad Verdiyə barəsində, Fərəd Əliyə barəsində, Akademik Salayev barəsində bu qərarları qəbul eləmişdir?
Bilirsiniz, istisna nədir? Baxın, ən dəhşətli bir hadisə orada baş verir ki, Avropa Şurasının üzvü olan digər bütün ölkələrdə Avropa Məhkəməsində qəbul edilmiş qərarların icrası ilə bağlı hər hansı bir ləngimə, gecikmə və icra olunmama faktı məlum deyil. Çünki bu qeyd olunduğu kimi artıq hüquqi təsirin altına girir. Amma Azərbaycanla bağlı məsələ o yerdədir ki, az əvvəl qeyd olundu. Hətta cərimələrlə bağlı məsələ, hətta qərarlarla bağlı məsələ nəinki icra olunmur. Onun çıxış yolları tapılır. Məsələn, bir insanın həbsdən azad olunması haqqında Avropa Məhkəməsinin qərarı çıxır ortalığa. O qərar qüvvəyə minməyə yaxın bir vaxtda o insan haqqında başqa bir cinayət işi formalaşdırılır və onun həbsi mahiyyət etibarı ilə davam edir. İkinci bir tükənməz bir hüquqi pozuntular zənciri yaradır Azərbaycan rejimi. Yəni məsələ burasında bu qərarı Azərbaycan hökuməti qəbul etməlidir. Yəni deyək ki, bu sanksiya məsələsi başqa, amma sanksiyanın təsiri ilə cəzalandırılma hallarını Azərbaycan dövləti qəbul etməlidir ki, bu praktik keçki təbii ki, mümkün olmayacaq. Sadəcə prinsip məsələsində bəli, çox doğru vurğulanıb burada ki, müəyyən bir oynaq siyasət var bəzi Avropalı diplomatlarda, konkret adı da çəkilir şəxsin, ki o bu məsələdə necə baxır bu məsələyə, ən azından öz mövqeyini qoyur üçün. Bu nöqtəyi nəzərdən təbii ki, əhəmiyyətli bir məsələdir, perspektivinin nə olub olmayacağına baxmayaraq.
İndi qalır Jose Manuel Barroso'nun İlqar Məmmədova cavabını gözləmək və biz burada nöqtə qoymaq istəyirik və verilişi yekunlaşdırmaq istəyirik. İşdən sonra proqramında bugünlərim İlqar Məmmədovun sanksiya çağırışı haqqında danışdıq. Real Hərəkatının sədri, hazırda həbsdə olan, İsmail hadisələrinə görə həbsdə olan prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədovdan gedirdi söhbət. Qonaqlarımız Elman Fəttah, hüquqşünas, Xalid Bağırov, İlqar Məmmədovun vəkili və Əsəbəli Mustafayev vəkili idi. Təşəkkür edirəm hər üçünə bu verilişdə iştirak etdiklərinə görə. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişində jurnalistlər haqqında danışacağıq. Jurnalistlərə qayğı yoxsa təzyiq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.